Simi i pest.
Fifth lesson. Dialogue number one. First spiral.
A kam un një pastyr në dor?
Po, ju keni një pastyr në dor.
Sa pula ka gjaketa ime?
Gjaketa i uj ka dy pula.
Çka kam mbi letër?
Ju keni një cingare mbi letër.
Ku është tash cingarja?
Cingarja tash është në kuti.
Sa cingare ka një paqet?
Një paqet ka 20 cingare.
Sa shishe ka mbi trys?
Mbi trys ka vetëm një shishe.
Cila është varësia e ti?
Kjo këtu është varësia e ti.
Cili është çakmaku im?
Aja ty është çakmaku juj.
Çfarë ngjyre ka trysa jon?
Trysa jon është e verdhë.
A është i bukur sahati i ti?
Po, sahati i ti është mjaft i bukur.
Çfarë ngjyre kanë këto letra?
Ato letra janë të bardha.
A janë të blerët këta libra?
Jo, ata libra janë të kaltërt. Second spiral.
A kam unë një pasqyrë në dorë?
Po, ju keni një pasqyrë në dorë.
Sa pula ka gjaketa ime?
Gjaketa juaj ka dy pula.
Çka kam mbi letër?
Ju keni një cingare mbi letër.
Ku është tash cingarja?
Cingarja tash është në kuti.
Sa cingare ka një paqet?
Një paqet ka 20 cingare.
Sa shishe ka mbi trys?
Mbi trys ka vetëm një shishe.
Cila është varësia e ti?
Kjo këtu është varësia e ti.
Cili është çakmaku im?
Ai aty është çakmaku juaj.
Çfarë ngjyre ka trysa jon?
Trysa jon është e verdhë.
A është i bukur sahati i ti?
Po, sahati ti është mjaft i bukur.
Çfarë ngjyre kanë këto letra?
Ato letra janë të bardha.
A janë të blerët këta libra?
Jo, ata libra janë të kaltërt. Third spiral. Çka keni në dorë ju?
Un kam një cingare në dorë.
Sa goma keni në syze?
Un kam një gomë në syz.
Cila është karriga e ti?
Kjo është karriga e ti.
Cila është tryza juaj?
Kjo është tryza ime.
Cili është libri juaj?
Ky është libri im.
Ku është çakmaku i ti?
Çakmaku i ti është mbi tryz.
Çfarë ngjyre kanë karrigat e tyne?
Karrigat e tyne janë të verdha.
Çfarë ngjyre kanë këto letra?
Ato letra janë të bardha.
Çfarë ngjyre ka llampa?
Llampa është e bardhë.
Çfarë ngjyre ka radhori?
Radhori është i kaltërt.
Sa cingare keni në syz?
Un kam shumë cingare në syz.
A është i bukur sahati juaj?
Po, sahati im është mjaft i bukur.
Sa pulla ka xhaketa juaj?
Xhaketa ime nuk ka pulla.
Ku është tryza jon?
Tryza jon është këtu.
A janë qelësat e tyne këta?
Jo, ata nuk janë qelësat e tyne.
Ku është krahni i ti?
Krahni i ti është në syz.
Fourth spiral. Gjaketa ime ka dy pulla. Gjaketa juaj ka tri. Gjaketa e ti është në varse. Un kam në xhep një paqet cingare. Kjo këtu është cingarja ime dhe ajo aty është cingarja juaj. Ai ka në dhomë mbi tryz një pasqyrë, dy brusha e shumë krahna. Dhoma ime ka vetëm një dritore. Lapsi im është i verdhë. Ky laps këtu është i kaltërt. Karriga e tij është e blerët. Kjo karrig është e verdhë. Goma ime është e bardhë. Të gjithë këta zarfa janë të verdhë. Librat e tyne janë të bukur. Këto letra janë të blerta. Ato aty janë të bardha. Vajzat e tyne janë mjaft të bukura. Fifth spiral. Sa pulla ka xhaketa ime? Ku është xhaketa e ti? Kush ka në xhep një paqet cingare? Cila është cingarja ime? Cila është cingarja juaj? Kush ka një pasqyrë në dhomë? Sa brusha ka ai në dhomë? Sa krahna ka ai mbi tryz në dhomë? Çka ka ai në dhomë? Cila dhomë ka vetëm një dritore? Çfarë ngjyre ka lapsi im? Cili laps është i verdhë? Çfarë ngjyre ka ky laps këtu? Cila karrig është e blerët? Çfarë ngjyre ka kjo karrig? Cila gom asht e bardh? A janë të verdh të gjithë këta zarfa? Qysh janë librat e tyne? Çfarë ngjyre kanë këto letra? Po ato aty, çfarë ngjyre kanë? Qish janë vajzat e tyne?
Sixth spiral.
A kam një brush un?
Po, ju keni një brush.
A keni një gom ju?
Po, un kam një gom.
A ka një pasqyr ai?
Po, ai ka një pasqyr.
A kemi dy brusha na?
Po, na kemi dy brusha.
A keni tri goma ju?
Po, na kemi tri goma.
A kanë dy pasqyra ata?
Po, ata kanë dy pasqyra.
A është një varse kjo?
Po, ajo është një varse.
A është një dritore kjo?
Po, ajo është një dritore.
A është një cingare kjo?
Po, ajo është një cingare.
A është një shishe kjo?
Po, ajo është një shishe.
A është varsja aty?
Po, varsja është këtu.
A është dritoria këtu?
Po, dritoria është aty.
A është cingarja në paqet?
Po, cingarja është në paqet.
A është shishja në kutin?
Po, shishja është në kutin.
A janë varse këto?
Po, ato janë varse.
A janë dritore këto?
Po, ato janë dritore.
A janë cingare këto?
Po, ato janë cingare.
A janë shishe këto?
Po, ato janë shishe.
A janë varset aty?
Jo, varset nuk janë aty.
A janë dritoret këtu?
Jo, dritoret nuk janë këtu.
A janë cingaret për dhe?
Jo, cingaret nuk janë për dhe.
A janë shishet mbi karrig?
Jo, shishet nuk janë mbi karrig.
Sa varse ka ai?
Ai ka një varse.
Sa varse kemi na?
Na kemi shumë varse.
Sa shishe ka mbi tryz?
Mbi tryz ka një shishe.
Sa shishe ka në raft?
Në raft ka dy shishe.
Sa cingare keni ju?
Un kam një cingare.
Sa cingare kanë ata?
Ata kanë shumë cingare.
Sa dritore ka kjo dhomë?
Kjo dhomë ka dy dritore.
Sa dritore ka dhoma ime?
Dhoma juaj ka tri dritore.
Çfarë ngjyre ka libri?
Libri është i blerët.
Çfarë ngjyre ka lapsi?
Lapsi është i verdhë.
Çfarë ngjyre ka filxhani?
Filxhani është i kaltërt.
Çfarë ngjyre ka zarfi?
Zarfi është i bardh.
A është i bukur sahati?
Po, sahati është i bukur.
Çfarë ngjyre ka penta?
Penda është e blerët.
Çfarë ngjyre ka pulla?
Pulla është e verdhë.
Çfarë ngjyre ka xhaketa?
Xhaketa është e kaltërt.
Çfarë ngjyre ka letra?
Letra është e bardhë.
A është e bukur pasqyra?
Po, pasqyra është e bukur.
Çfarë ngjyre kanë librat?
Librat janë të blert.
Çfarë ngjyre kanë lapsat?
Lapsat janë të verdh.
Çfarë ngjyre kanë filxhanat?
Filxhanat janë të kaltërt.
Çfarë ngjyre kanë zarfat?
Zarfat janë të bardh.
A janë të bukur sahatat?
Po, sahatat janë të bukur.
Çfarë ngjyre kanë pendat?
Pendat janë të blerta.
Çfarë ngjyre kanë pullat?
Pullat janë të verdha.
Çfarë ngjyre kanë xhaketat?
Xhaketat janë të kaltërta.
Çfarë ngjyre kanë letrat?
Letrat janë të bardha.
A janë pasqyrat të bukura?
Po, pasqyrat janë të bukura.
Cili është libri im?
Ai është libri juaj.
Cila është penda ime?
Ajo është pena juaj.
Cili është lapsi i tij?
Ky është lapsi i tij.
Cila është tryza e tij?
Kjo është tryza e tij.
Cili është fjalori i tyne?
Ai aty është fjalori i tyne.
Cila është pasqyra e tyne?
Ajo është pasqyra e tyne.
Cila është dhoma jon?
Kjo është dhoma jon.
Cila është shishja juaj?
Ajo është shishja jon. Mësimi i gjashtë.
Sixth lesson. Dialogue number one. First spiral.
Qysh ju quin?
Mu më quin Agim Bregu.
Sa vjeç jeni?
Jam 26 vjeç.
Ku banoni, zoti Bregu?
Un banoj në Monterrey.
A banojnë edhe tjertë në Monterrey?
Jo, vetëm un e zotni Drini banojmë në Monterrey.
Po zotni Devoli, ku banon?
Zotni Devoli banon në Presidio.
Në që orë fillojnë mësimet në mëngjes?
Mësimet fillojnë në orën 8.
Kur mbarojnë mësimet? Mbas dreke?
Mbarojnë në orën 4.
Me çka shkoni në shtëpi?
Un shkoj me këmbë.
A dini me lexu shqip?
Jo, nuk di ende me lezu shqip.
Cilat janë pendat e tyne?
Këto këtu janë pendat e tyne.
Cilt janë librat e ti?
Ata mbi tryz janë librat e ti.
Shumë mirë.
Ju falem derës.
Second spiral.
Qysh ju gjuin?
Mu më quin Agim Bregu.
Sa vjeç jeni?
Jam 26 vjeç.
Ku banoni, zotni Bregu?
Un banoj në Monterrey.
A banojnë edhe tjertë në Monterrey?
Jo, vetëm unë e zotni Drini banojmë në Monterrey.
Po zotni Devoli, ku banon?
Zotni Devoli banon në Presidio.
Në qorë fillojnë mësimet në mëngjes?
Mësimet fillojnë në orën 8.
Kur mbarojnë mësimet mbas dreke?
Mbarojnë në orën 4.
Me çka shkoni në shtëpi?
Unë shkoj në kamb.
A dini me lexu shqip?
Jo, nuk di ende me lexu shqip.
Cilat janë pendat e tyne?
Këto këtu janë pendat e tyne.
Cilt janë librat e ti?
Ata mbi tryz janë librat e ti.
Shumë mirë.
Ju faleminderës.
Third spiral. Qysh më quin mu?
Ju ju quin.
Sa vjeç jam unë?
Ju jeni 26 vjeç.
Ku banoni, zotni kapter?
Unë banoj në Monterey.
A banoni ju të gjithë në Monterey?
Po, na të gjithë banojmë në Monterey.
Po, zotni Bregu, ku banon?
Zotni Bregu banon në Karmel.
Me qka shkoni në shtëpi?
Unë shkoj më kam.
Në që orë shkoni në shtëpi?
Unë shkoj në shtëpi në orën 4.
A dini me lexu shqip?
Jo, nuk di.
Cilt janë lapsat e tyne?
Këta këtu janë lapsat e tyne.
Cilt janë radhort e tyne?
Ata aty janë radhort e tyne.
Cilt janë zarfat e ti?
Këta këtu janë zarfat e ti.
Në që orë fillojnë mësimet në bazdreke?
Mësimet fillojnë në bazdreke në orën 1.
Po në mëngjes, në që orë fillojnë?
Në mëngjes fillojnë në orën 8.
Në që orë mbarojnë mësimet?
Mësimet mbarojnë në orën 4 në bazdreke.
Cili ashtë mësusi juj?
Ju jeni mësusi im.
Ju falem nderës, të një tjeta.
Të një tjeta.
Fourth spiral. Ai aty është zotni Agim Bregu. Zotni Bregu është 26 vjeç. Ai e zotni Drini banojnë në Monterey. Tjert banojnë në Presidio. Edhe zotni Devoli banon në Presidio. Zotni Devoli e të gjithë të tjert shkojnë në shkollë. Mësimet fillojnë në orën 8 në mëngjes, e mbarojnë në orën 4 në bazdreke. Zotni Bregu shkon në shtëpi, më kambë. Këto këtu janë pendat e tyne. Ata mbi tryz janë librat e ti.
Fifth spiral. Kush është ai aty? Cili është zotni Bregu? Sa vjeç është zotni Bregu? Kush është 26 vjeç? Ku banon ai e zotni Drini? Cilë të banojnë në Monterey? Ku banojnë tjerët? Cilë të banojnë në Presidio? Ku banon zotni Devoli? Edhe kush banon në Presidio? Kush shkon në shkollë? Ku shkojnë zotni Bregu dhe të gjithë tjerët. Në çorë fillojnë mësimet. Kur fillojnë mësimet? Në çorë mbarojnë mësimet? Kur mbarojnë mësimet? Kush shkon në shtëpi më këmbë? Qysh shkon zotni bregu në shtëpi? Ku shkon zotni bregu më këmbë? Cilat janë pendat e tyne? Cilët janë librat e ti?
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.